walitti buinsa sanbata dabe university waldiya ke sattu mamen barattoni midan irago fi lamalle ajjefamu gabasun kenyan yadatama arra halli morasana ke sejiru malakka fakkatu bachudaf barattota ke sa akkasumasimo bulchisa university charra itigafatama immota communicationi obbo tafarra asnaqi asosi nejira tujube turubise kabaratan tokko jede enjelkam
ani barataa jiologii obbo Alammaffaati yuunivarsiitii Walda Harraatii kanan laafisaa jiru. Amma yeroo kana kan keessatti argamu mooraa biyya mana barumsaa keessatti argamu keessatti doormii qofaatti laatanii kan qofaatti jirru ijoollee irraa adda baanidha.
Eenyurraa addas hin baasan?
Barattoota yuunivarsiitii irraa adda hin baasan ijoollee Oromoo kan ta'an qofa.
Maaliifi?
Innis ijoolleen naannoo Amaaraa kan ta'an yookiin walitti bu'aan bu'aniifi doormiitti gallee isaanii wajjin ciisuu dandeenye kaleessa galgalaa doormiitti gallee jennaan barataa tokko doormiitti qabanii reebuu irraan kan ka'e kanarraan kan ka'e doormii dhaqannee nu doormiitti galli jennee bakkee fiteenyi galgalaa keessaa naannoo sa'aatti afurii bilookii lamatti himatanii barattoota 1500 ta'an tilmaaman doormii tokko keessa nama 22 fi isaa ol 20 fi isaa oliin walitti naqanii achi keessadha kan ta'aa bullee. Kana kanarraa wal qabatee amma yoonaa kanatti wanti nu ragaa jiru. Edda ciisichaa hin qabnu edda guyyaa sadiitti hirribarra fi hin jirra uffata qayyirachuu hin dandeenyu caammaa qayyirachuu hin dandeenyu wayyaan keenya deemu jiru hin deemu wayyaan keenya illee lookeriin caccabsanii fa'a saamaa jiru wanti jedhamu odeeffannoo tokko tokko ni bakka baa jira guyyaa kana.
Iddoo isin walitti qabamtanii teessan kanatti eegumsi jira ammoo maaltu sun eegaa jira?
Iddoon walitti qabamnee jiru kanatti raayyaan ittisa biyyaati kan gadda Oromiyaa irraati nuuf ergamanii kan walitti qabaninuu eegaa kan jirani. Isaantu nuuni gamootti maqanii gamoo jala ofii isaanii naanna'anii kan isaanii meeshaa dhaan dhaabbatanii kan eegaa jiran ijoollee nurraa eegaa jiru. Barattoonni ammallee kaleessa biyyaallee harroota mataa isaallee nutti fiiguudhaan nu rukutuudhaan yaalii guddaa yoo godhanii nurraa takalaakkalaadha kan isaan jiran inni ittisa biyyaa. Kana kanaa wal qabatee dhaala amma keessa jirru gadaafumatti gabaabsa yoo isinitti nu barbaade ijoolleen keenya kan miidhaman namoonni 12 kan ta'anii. Hundi isaaniiyyuu gara doormiitti deeganii nu wajjiniidha kan isaan jiranii dhukkubsattoota kanaaf illee wanti godhame hin jiru iddoon ciisicha isaanii kenname hin jiru nu wajjiniidha kan isaanii rakkachaa jiran madaa baatanii qusulii ta'aniitu jiranii.
Itti wannan jedhu waan baay'ee na ajaa'ibu maallaqa keenyaan baasneeyyuu kan yeroo binnee ijoollee nyaachisne yeroo muraasa qabna dhuguma dubbachuudhaafi harmooliin tokko tokko harmeen gara lallaafan namoonni magaalaa makeessa jiraattonni magaalaa. Fermuuziitti shayii naquudhaanii aannan danfisanii naquudhaanii mooqa garaagaraa mooqanii fiduudhaanii ijoollee dhukkubsatanii dhufanii gargaaruutiin abbootiin amantaa garaagaraa kan ta'anii musliimonnis ta'anii pirootestaansi kan ta'an namoonni garaagaraa dhufanii kan iddoo kanatti dhufanii ni jajjabeessaa turan jabaadhaa kana jaallatee nuti seexana dhufan ni godhee nuni akkasumas maal maal jedhanii namoonni haasaa kana jajjabeessaa nutti haasaa jiru. Karaa kanaa hawaasni cimatee dhaabbachaadha kan ta'an turan iddoo isaadha.
Barataa waggaa lammaffaa makaanikaal injinariingii kan ta'eef sanbata galgala haleellaa dhaqqabeen miidhaan irra ga'e keessaa tokko haasofsiiseen jira. Haala ture akkasitti naaf ibse.
Gaafa qidaamee galgaladha naannoo sa'aatii 5:30 balaan kun nu mul'ata. Nuti assaayimentii hojjennee callee mana keenyaa teenyee erga xinnaa haasofne booda nuuciifne jennee gara hangaatti deemne. Achi booda ibsaan dabbarratti keenya. Yeruma kanammoo iyyuu wayii dhagahame. Maayira jennee foddaa kennee gaafa laallu ijoolleen wacaa jiru ala. Yeruma kana dakiikaa tokko illee kuntuun karri keenya rukutamutti ka'e. Achi booda nuti xal jennee achi kifat jechuu kan sodaannee yoo cabsanii galan inni waan ta'eefi dafnee jalaa bannee tumaa waan gaafatan kennaafi jennu.
Itti bantan isin?
Balbala jalaa bannu.
Tole?
Nuti waa'ee kanaa maa tokko illee qaban qabnu ture. Erga jalanii booda uffataan qabuudhaan achi ID mana barumsaatti ilaalu. Isaanitti darbatanii kan inni sigaa hinnaan xiyyeeffate qabanaan dhaabuudhaan achi tokko dabuu bidhaa baasetti kenna ilaalanii deebisaniif ammas sigaan tokkotti kenna kan isaas ilaalanii deebisan aanitti kenninaan ilaalanii kuma Oromoo noo jedhanii tokko dubaa ture sibiila harkatti qabateera. Dubarraan arguutee mataa kutii achi booda fuulduratti hin tiree jennaan tokko immoo fuula kofis ajaa qabatee tureen arguudha. Achi natti marsa jirgina beekaanii achi booda ofii beeku yeroon xiqqoo turee of baru iyyarreen cimsaa jira. Naannoo sa'aatii 5:30 kan ta'e achi saati sagalitti ambulansi naawamani mana yaalaa najirta.
Miidhaa kamiitu sirra ga'ee jira? Mana qorichaati yoo maal sii godhan?
Mana yaalaa deemne wanta barbaachisu naa godhameera. Madaakos naawwatameera. Kaleef sammuu baasiin kun ogaa gargaarsaalee gochaan jiru waan ta'eef siniin astuun hin dandeenye as tursiisuu hin dandeenye jedhamee gaafatame.
Himannaa ijoolleen kun eessan ilaalchisee itti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii yuunivarsiitii Waldiyaa obbo Tafarraa Asnaaqatti bilbileen ture. Barattoonni bakka tokkotti walitti nu fidanii raayyaan ittisa biyyaa eegumsa nuuf gochaa jiraa jedhan. Obbo Tafarraan akka jedhanitti walitti bu'iinsa kanatti aansee barattoonni gara garee uummachuutti dhufan. Dhiibbaa miidiyaa hawaasaa dabalatee barattoonni garee lamatti hiramuu isaanii argaa jirra. Ijoolleenis sodaadhaaf jecha akka wal beekaniin fedhii ofiin bakka tokkotti walitti dhufanii jedhan. Barattoonni kun gara galma itti mina'an nyaannullee innaa deemnu raayyaan ittisa biyyaa eegumsa nuuf godheetii jedhu. Kanarratti obbo Tafarraan akkas jedhan. Dheengaddaa qabee nyaata kan nyaatan kaaffeedhuma tokko keessatti ture. Kaleessa ennaa nyaataaf adeeman garuu wal faana nyaachuuf fedhiin dhabamuusaa ennaa arginu gareen tokko sa'aatii murtaa'etti dhaqee inni kaan immoo yeroo biraa dhaqee akka nyaatu ta'e eegumsi kun gam lamaanuuf taasifamaa jiraa jedhan. Himannaa ijoolleen humnoonni addaa mooraa ala dhaabbatanii nu doorsisu. Raayyaan ittisa biyyaatu nurraa eegaa jira jedhaniif obbo Tafarraan ennaa deebisan jalqaba rakkoon kun ennaa uumame mooraa sana kan seene poolisii naannooti. Raayyaan ittisa biyyaaf poolisiin addaa naannoo wal ta'anii eegumsa godhuuf malee qaamni ijoollee kana miidhu hin jiru jedhan. Hanga ammaatti barattoonni 13 miidhaan irra ga'ee kanneen keessaa 11 wal'aansa fudhatanii gara mooraatti deebi'u isaanii itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii yuunivarsiitii Waldiyaa obbo Tafarraa Asnaaqaa ibsanii. Mootummaa naannoo Oromiyaa biraa aangawoonni dhufanii haala jiru irratti mareen jalqabamee jira. Shakkamtoonni badii dalagan jedhamanis to'annaa jala oolanii ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa sanaas qoratamaa jira jedha.